Dobrý den, vítejte u dalšího dílu ČBA Focus. Dnes se pověnujeme dluhům. Jedno číslo pro ilustraci. Objem úvěrů poskytnutých rezidentským domácnostem v České republice dosáhl v červenci 2021 výše 1 bilionu 956 miliard korun a meziměsíčně vzrostl o 17 miliard korun. Tuším, že prakticky každý z nás si někdy něco půjčil, ale ne vždycky to dopadlo špatně. Rozebereme s našimi hosty, těmi jsou Filip Hanzlík, náměstek výkonné ředitelky České bankovní asociace. Dobrý den.
Dobrý den.
David Šmejkal, ředitel poradny při finanční tísni. Dobrý den.
Dobrý den.
A v neposlední řadě psycholog a psychoterapeut Tomáš Vašák. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Hanzlíku, je půjčka dobrý sluha, ale zlý pán?
Já myslím, že takhle se to říct dá. To číslo obrovské, které jste zmiňovala na začátku, může znít hrozivě i v kontextu teda téhle otázky, ale na co my se jako zástupci bankovního sektoru díváme také, nebo bych řekl skoro stejně významně, to je objem těch úvěrů, které nejsou spláceny, které mají nějaký problém. A tam, ať se bavíme o běžných spotřebitelských úvěrech, nebo, a to je ještě výraznější, o úvěrech hypotečních, tak to procento nesplácených úvěrů je až překvapivě nízké. A dokonce v těch hypotékách patříme jako Česká republika a hypoteční trh teda v České republice patříme k absolutní evropské špičce.
Mám tady poznamenáno necelá 2% nesplacených úvěrů, což předpokládám, že zahrnuje úplně všechny kategorie.
Ano, to je nějaké průměrové číslo. U těch hypotečních úvěrů je to dokonce žádná celá 87% setin procenta, což nás skutečně řadí do té jako nejvyšší nebo nejlepší evropské trojky. O moc níž to už opravdu stlačit nejde, řekl bych.
Při dřívějších debatách jsem si všimla různých poznámek lidí, odborníků z tohoto oboru, že bychom se zadlužování ale bát neměli. Jsme už teď momentálně na takové té úrovni, že tam nemáme nějakou obranou linii, že bychom se báli zadlužování, že některé zadlužování je prostě zdravé. A vzhledem k tomu, co jste říkal za čísla nesplácených úvěrů, tak mi nepřijde, že bychom překročili tuhle tu hranici.
Tak, je třeba si teda ale uvědomit nebo předeslat, že mluvíme o bankovních úvěrech, jo, a bankovních půjčkách. A ta statistika, o které jsem hovořil, tak ta vychází, nebo ta se týká těch bankovních úvěrů. Pak je tady nějaká jiná, poměrně velká množina jiných úvěrů a tam bych řekl, ta čísla mohou být trochu jiná, horší. Jo. Ale jinak souhlasím, ono totiž jde o tom, nebo projevuje se tady, bych řekl, jak obezřetnost na straně bank, dobře, můžete říct, oni mají jaksi dánu zákonem, to máte pravdu, a ona se projevuje taky velmi výrazně v něčem, co se nazývá ověřování úvěru schopnosti nebo posuzování úvěru schopnosti, to je schopnosti klienta splácet ten úvěr. A v tom jsou, řekl bych, české banky mimořádně úspěšné a taky mimořádně důsledné.
Pane Šmejkale, kdy je zadlužování zdravé a kdy už ne?
Tak obecně si myslím, že zadlužování, nedá se říct, že je obecně nezdravé. Ta červená linie mezi tím, kdy už nám úvěr škodí a kdy pomáhá, se hledá těžko, je určitě individuální. A to ještě musíme mluvit ne o spotřebiteli, o klientu, ale o rodině toho klienta, protože náš rozpočet, pokud nejsme sami, je vždycky nějaká kupička, do které tedy přispívají členové té domácnosti. A může se stát, že něco, na co jsme nemysleli před rokem, dvěma, když jsme si vzali půjčku, nastane. Například zvýší se výdaje na děti, zvýší se výdaje na léky, ošetřování, nebo se naopak sníží příjmy. A pak vlastně, ačkoliv jsme si nemysleli, že to tak bude, ale dostaneme se za tu červenou linii a o toho jsme tady my, vlastně neziskoví poradci, abychom s takovým člověkem hlavně rychle se pobavili a našli řešení.
Typologicky, dokážete říct nějakou konkrétní záležitost, na co byste si nikdy nepůjčil? I vzhledem k tomu, že se nám pomalu, ale jistě blíží Vánoce a lidé většinou mají i tendence půjčovat si třeba na vánoční dárky, tak je tohleto zrovna typ půjčky, před kterou byste varoval?
Zase myslím, že ne úplně u každého, protože jsou domácnosti, když si můžu mluvit o domácnostech, kteří jsou na tom dobře. Proč by si nepůjčili, proč by museli štrachat někde v bankomatu a vzít si, prostě používají kreditní kartu. Na druhou stranu jsou domácnosti, které nejsou tak na tom dobře, mají třeba nižší příjmy, to zaměstnání není úplně jisté a tam je třeba zvážit, jestli splátka toho úvěru se skutečně vejde do rozpočtu a jestli tady nejsou nějaká rizika v budoucnosti, která by potom celý ten rozpočet mohla znerovnovážnit. Jo, a takže spíš bych byl opatrnější s těma vánočníma dárkama, ale nechci úplně zakázat. Pak tady máme dovolené, máme tady svatby, máme tady vlastně ty novomanželské výlety, když se tak řekne. Máme tady ale i úvěry vlastně na pořízení pohřbu. Takže to jsou všechno takové jako typy úvěrů, které bychom si mohli rozmyslet, když máme nějaké riziko před sebou.
Pane Hanzlíku, vy jste chtěl něco doplnit?
No, já jsem chtěl doplnit, pan ředitel Šmejkal má samozřejmě pravdu, že v případě, že se ti lidé, klienti dostanou do potíží se splácením, tak je tady poradna při finanční tísni, která jim může pomoct, ale já jsem chtěl říct, že to není, nebo by nemělo, podle mého přesvědčení, být první místo, kam by ten klient zašel, protože upřímně bych si myslel, že pokud nejdřív ten klient jde do poradny při finanční tísni nebo do obdobné, řekněme, dluhově poradenské společnosti, tak možná už i něco zanedbal. Protože, a chci tím říct to, zkrátka, že by, pokud se vyskytnou potíže se splácením, může nastat některá z těch situací, které tady pan Šmejkal popisoval, nebo desítky dalších, tak je vždycky nejlepší a dobré kontaktovat tu svoji banku. Prostě být pokud možno upřímný a udělat to včas. A pokusit se s tou bankou najít nějaké řešení. A ta řešení tady jsou k dispozici. Samozřejmě ano, můžete namítnout, že ne ve všech případech se to povede, to je taky pravda. Ale pokud tu banku nekontaktujete, tak nemáte ani šanci na nějaké rozumné řešení. To může být konzolidace několika půjček do jedné s nějakou příznivější úrokovou sazbou nebo příznivějšími podmínkami. To může být nějaké prodloužení splátkového kalendáře, snížení těch splátek a tak dále a tak dále. To bych chtěl jako velmi zdůraznit.
Věřím, že k tomu se ještě během naší diskuze dostaneme. Troufám si tvrdit, že v tom kolečku, kam zajít, by měl být psycholog a psychoterapeut úplně na posledním místě. Jak vy se díváte vůbec na zadlužování jako takové? Kde je z vašeho pohledu zdravé a co byste nedoporučoval?
No já, když se na to podívám z toho psychologického pohledu, tak se vlastně dívám nejprve na osobnost. A jsou lidé, kteří by prostě měli radši se poradit ještě před tím, než nějaké rozhodnutí udělají. A může to být z několika důvodů. Buď je to prostě to, že ta intelektová kapacita není taková a myslím si, že tam by je měl chránit stát a tam by je měli chránit lidi, kteří prostě říkají, hele, jako sice si svobodný, ale neměl by si zbrát takovýhle půjčky, měla by tam být nějaká ochrana. Potom jsou to takový čarostřelci, že jo, každý máme někoho ve svém okolí, kdo se rozhoduje impulzivně, rychle, jo, tak nějak podle emocí, teď se mu to líbí, teď si to vezmu. Takže tam je zase dobrý, když ta rodina zafunguje a trošku jako ho koriguje. No a samozřejmě jsou tam pak ještě lidé, kteří můžou být už i na hraně toho duševního zdraví. Úplně klasicky jsou to třeba maničtí pacienti, kteří jsou schopní rozjet jako spoustu projektů a nabrat si půjčky a mají pocit, že to všechno skvěle zvládnou. Takže podle mě je fakt jako důležitý se dívat na začátku, jestli to rozhodnutí je skutečně racionální. Tak.
Pane Hanzlíku, dívala jsem se do průzkumu České bankovní asociace, už jsme to tady trošku naznačili. Když už si Češi půjčují, tak nejvíce na spotřební předměty, jako je automobil, elektroniku či bílé elektro, případně rekonstrukci bytu, domu. Méně obvykle už jsou potom půjčky na nehmotné statky, jako je vzdělávání, zážitky, dovolená, lékařské zákroky. Nejméně si úplně Češi půjčují na sportovní vybavení. Když tato data čtete, vidíte v tom něco alarmujícího?
No, v zásadě bych řekl, sami o sobě, nebo sama o sobě, ta data podle mě alarmující nejsou. Já se zase vrátím k tomu, budu se trochu opakovat, jo? Ale co jsem řekl na začátku, to znamená, my se musíme, nebo chceme a díváme se na to, jak jsou ty úvěry spláceny. Jo? A z toho pohledu vlastně hodnotíme to zdraví nebo nezdraví takového zadlužení, takže samo o sobě mi tohle nepřijde jako výraz nějaké kolektivní neodpovědnosti Čechů.
Tak pojďme k tomu, abychom předcházeli fakt, že lidé nejsou schopni splácet, když nám banka nechce půjčit. Měli bychom se mít na pozoru, je tím důvodem, že nás vyhodnotila jako potenciální neplatiče?
No v zásadě ano, protože od toho je ten, to už jsem tady taky zmínil, od toho je ten proces posuzování úvěru schopnosti. Prostě banka nemůže a nesmí ten úvěr dát, tak říkajíc, každému, kdo si o něj řekne. To by teda byla sama proti sobě a taky by se to brzy dozvěděla centrální banka jako orgán dohledu a ten problém by ještě eskaloval. Jo. To znamená, co se banky týče, tak ano, ta banka je povinna posoudit úvěruschopnost, dělá to poměrně dost sofistikovanými metodami, dělá to individualizovaně a vyjde-li jí z toho posouzení, že je tady příliš velké riziko, že by klient nebyl po poskytnutí toho úvěru schopen splácet, no tak prostě ten úvěr poskytnout ani nemůže.
Teď byla ale naprosto specifická doba, minimálně v tom uplynulém roce a půl roce a tři čtvrtě, kdy lidé například mohli nečekaně přijít o práci. Teď v covidu to nebylo vůbec nic neobvyklého. Co by měl člověk všeobecně dělat, aby už jste tady něco málo naznačoval, aby se nedostal do problému s věřitelem nebo s finančním ústavem jako takovým?
No, měl by si asi dost hlídat, monitorovat a třeba i zapisovat svoje příjmy a výdaje. Opravdu to mít jako bez to v patrnosti, nespoléhat na to, že mám tak jako nějaký matný přehled o tom, kolik mám na účtě, kolik mi zbývá a podobně. Už proto, že mohou přijít nějaké nečekané situace nebo nepředvídané výdaje. No a hlavně, pokud tedy dojdu k závěru, že se buď blíží problém, to je jako ta ještě lepší situace, nebo že už ten problém mám a že tu či onu splátku nejsem schopen zaplatit a uvědomím-li si zároveň, že to není jenom nějaký momentální výkyv tenhle měsíc a pak to překonám a podobně, no tak co nejdřív kontaktovat tu svoji banku nebo eventuálně tedy jiný subjekt, který mu tu půjčku poskytl a pokusit se s tím věřitelem vyjednat nějaké nové aranžma toho dluhu. Jo. Být otevřený, já vím, že to není jednoduché, jo. Že se lidem do toho určitě nechtějí si to jako ani sami sobě přiznat, natož pak, aby to přiznali někomu třetímu. Jo. Ale je to správná cesta, podle mě.
A banky k tomu samozřejmě přistupují?
No, naprosto nepochybně. Banka to vždycky velmi ocení. Banka má svoje úvěrové specialisty, ti jsou na tyhle situace samozřejmě trénováni, cvičeni. A totiž samozřejmě je to tak, že banka nemá, to je banální, co řeknu, ale banka nemá zájem na tom, aby její klienti se ocitli v úpadku nebo v předlužení. Banka má zájem na tom, aby s tím klientem udržovala nebo navázala a pokračovala v nějakém jako ekonomicky udržitelném obchodním vztahu. A to znamená, i ona sama má jako značný zájem na tom, aby se ten klient z těch problémů pokud možno dostal.
Pane Šmejkale, doplníte něco v tomto ohledu?
U nás, v našich poradnách, je takový setrvalý problém s tím, že se skutečně setkáváme s klienty, kteří ten svůj finanční potíž neřeší včas. Prostě mají nějaký blok, řekněme stud, nebo snad strach, nebo bojí se asi zklamat toho hlavního věřitele. Je třeba si říct, že banka u mnoha klientů je nejenom celoživotní záležitost, ale i záležitost vlastně jejich rodičů, takže mají k té bance jiný vztah než k prodejci rohlíku naproti třeba. A nechtějí prostě mít takový pocit, že z toho, že ten vztah můžou přerušit tím nesplácením. Když se něco stane, nějaká nepříjemná životní událost, tak mnoho našich klientů, můžu říct skoro všichni, ten úvěrový vztah s tou bankou drží až do poslední chvíle. A bohužel tu banku informuje velice pozdě, mnohdy ta banka na to přijde až sama, že ten klient má potíže, na to existují sofistikované softwarové nástroje a to je prostě pozdě, protože klient už předtím tu situaci řešil jinak. On si vzal jiné půjčky, on si vzal půjčky na splácení té bankovní půjčky. A vzal si půjčky u příbuzných, začala se zhoršovat jeho psychologická situace. Takže pro nás je důležité to včas, prostě rychle reagovat včas. A tady bych trošku vlastně naznačil, že i ten věřitel má možnosti, jak, a hlavně tedy bankovní věřitel, jak prostřednictvím analýzy chování na běžném účtu a na dalších prostě zdrojích, vnějších i vnitřních, třeba na tom věřitelském účtu, na tom úvěrovém účtu, prostě identifikovat skupinu klientů, která možná o tom ještě ani neví, že nějaké problémy nastanou, ale nějaké způsoby chování toho klienta na běžném účtu nebo na úvěrovém účtu indikují, že s nějakou pravděpodobností tento klient asi bude mít v budoucnu nějaké problémy a protože jsme stále ještě zvyklí, aby nás někdo postrčil k nějakému jednání. Nejsme takový ty amerického typu, že všechno vymyslíme sami a zkusíme to hr. Stále čekáme, až nás někdo postrčí, tak myslím, že to je ten správný okamžik, aby po vyhodnocení toho předpokládaného zhoršení platební schopnosti v budoucnosti, tak aby ten klient byl lehce postrčen tím věřitelem ke správnému jednání. Můžeme tomu říkat finanční vzdělávání, ale myslím tím konkrétní, u toho konkrétního klienta. Můžeme tomu říkat nabídka nějaké další konzultace s klientským pracovníkem na přepážce. Můžeme tomu říkat třeba nějaký odkaz na poradenskou instituci našeho typu. Ale myslím, že nejdůležitější je ta psychologická zábrana nejednat včas. Že prostě klienti se bojí.
Hned se dostaneme do těch psychologických pochodů, ale vzhledem k tomu, že jsem se nikdy nedostala do těchto potíží, zaplať pánbu, tak jsou v tomhletom ohledu banky aktivní, že sami kontaktují klienta, nebo opravdu musí ten první impuls vzejít od klienta, který řekne, mám problémy a nedokážu si s tím v tuhletu chvíli už poradit?
No, asi je důležité říct, že když tady pan Šmejkal mluvil o nějakých softwarových nástrojích nebo modelech prediktivních, tak to jsou nástroje, které banky používají právě v procesu toho ověřování úvěruschopnosti. Protože oni se potřebují nějak jako dobrat jakéhosi závěru o tom, jestli nebo nakolik ten klient bude schopen ten úvěr splácet. A to nepoznají z toho, že jim klient přinese jako ke dní žádosti, potvrzení o zaměstnání, potvrzení o výši příjmu. To je nějaká statická informace, se kterou pracují, ale ideálně, pokud ta banka má ve vztahu k tomu žadateli i nějakou transakční historii, to znamená, jinými slovy, má šanci pozorovat ty pohyby na účtech, z toho dovozovat nějaké vzorce chování a tak dál, tak tohle všechno potom ten prediktivní model dokáže až překvapivě, kvalitně a spolehlivě jakoby předpovědět. Jo? Takže to je jedna věc. No a druhá věc, asi nelze bez dalšího říct, že by banka takhle detailně monitorovala každý i ten sebe menší úvěr. To zřejmě nikoliv, ale pravda je, že banky se, myslím, snaží klienty kontaktovat obecně, zvát je na nějaká setkání a právě může to být i vlastně v kontextu nějaké nabídky, A jak si na takové schůzce se potom s klientem mohou řešit i tyhle záležitosti určitě.
Pane Vašáku, my jsme tady trošku nahlédli do hlav lidí, kteří si půjčují peníze. Dočetla jsem se opět z dat průzkumu České asociace věřitelů tentokrát z března 2021, že mezi nejčastější příčiny exekucí patří špatný odhad schopnosti splácet u 36% mužů a 32% žen. Co se lidem nejčastěji odehrává v hlavě, když už se do problému se splácením dostanou?
Já přece jenom ještě zareaguju na to, než se tam dostanou, protože teďka tady zaznělo několik hrozně důležitých momentů. To první, vy jste zmínil, že je to takové banální sdělení, že ta banka vlastně stojí o toho klienta a nechce ho ztratit. Já si to nemyslím, že to je banální sdělení a myslím si, že banky by to měly hodně intenzivně komunikovat. Jo, že prostě takové to všeobecné, takový to všeobecné myšlení může říkat, oni mě odírají a oni se o mě nestarají a tak. Takže speciálně, když se dostanou do těch problémů, bacha na to. Jo. Takže opravdu jako myslím si, že to je důležité říkat to a říkat, že jsme tady pro ně. No. Druhá věc, když jste mluvil o té psychologii a o tom teda, jako, že ty lidi to neříkají, to je naprosto evolučně přirozená cesta. My vlastně, když se dostaneme do problému, který neumíme řešit, tak máme dvě cesty. Fight or flight. Buď jako se s tím zabojujeme, anebo od toho utečeme. A to, jak od toho utíkáme, tak jednou z těch cest je, že děláme, že to neexistuje. Jo? Že prostě jako, jak si doufáme, že se to nějak samo ztratí, že to nějak jako zmizí. A opravdu velmi dlouhou dobu ten emoční blok, že já mám za tebou přijít a říct, nebudu splácet, tak je silnější než ten racionální argument, který říká, když to nebudeš řešit, bude to horší. A tohle je hrozně zajímavý. Za posledních 20 let tak celý výzkum v oblasti psychologie jasně dokázal, že naše myšlení nebo naše představa o tom, že se rozhodujeme racionálně a že se rozhodujeme logicky, byla chybná. Posledních 20 let všechny výzkumy nám ukazují, že převládá intuice, automatické rozhodování, heuristiky, biasy, jo, takový ty předsudky, které máme. A já si pamatuju sám, když jsem na té jedné konferenci byl a když to tam tenkrát Tilman Beč otevřel jako v Roveretu před těmi 20 lety jako hlavní speaker a teďka o tom začal mluvit, tak prostě jsem viděl, jak všichni po sobě koukají, ty profesoři, protože do té doby ty modely byly na těch šachistech a na takových těch racionálních lidech, který se racionálně rozhodují. Ukázalo se, že to tak není. Takže to jenom k tomu ještě předtím, protože opravdu v mnoha případech se nerozhodujeme racionálně a je to daný konstrukcí mozku, je to daný tím, že vlastně převadádají rozhodovací procesy, kterým se říká button up, tedy že jdou ze spoda nahoru a ty jsou právě takový jako rychlý. No, nedá se to vypnout, je to takový, říkáme tomu systém 1, je to taková intuice. Když jdeme do obchodu, vidíme tam nápis jako sleva, 30%. My jsme tam nešli pro tu věc, my jsme ji ani nechtěli. Dokonce nás možná nějak neoslovila předtím, ale teďka 30%, to je super, to je kauf. Jo? A koupím to. A přitom tam není žádný rozhodování, že bych se podíval, udělal si tabulku, multi-attribute utility a řekl si tak, jo, tak párovou kriteriálně, že bych si to srovnal a řekl bych si tak, co teda je výhodný, ne. Prostě podívej se, a ještě je to velkým písmenem, no super, jo, do toho jdu. No a tohle z toho se bohužel projevuje i ve velkých rozhodnutích, nejenom v těch malých, ale dost často i v těch velkých. Tak to budeme k tomu, jak se k tomu dostane. Když už se ty problémy objeví, tak z mé zkušenosti, a tady potvrzuju to, co řekl pan ředitel, je to vlastně velmi často snaha nejprve ty věci vyřešit nějak sám. Takže dost často to odnese ta rodina, ty, jo, ty babičky, které někde jako vytáhnou ty peníze a něco zalepějí a tak. Ale pokud už je to rozjetý, tak to nemusí stačit. Takže má to ještě sekundární vliv a totiž, že nám to bourá i ty sociální vazby. Jo? Že ten člověk vlastně potom vlastně tím, že vytěží tu rodinu a zároveň není schopný splácet ani do té rodiny. Takže tam se pak třeba vytvářejí i špatný vazby, jako hádají se ty lidi, že jo? Rozpadají se ty vztahy.
Existují i nějaké fáze, kterými si člověk prochází během toho, co nedokáže splácet, že třeba se k něčemu upne a má na krátkou dobu nějakou naději, pak zase propadá bez naději?
To říkáte naprosto přesně. Jo. Ten první moment tak je opravdu takové to future bias, tedy ten budoucí předsudek, kdy si ten člověk říká, to dopadne dobře. My to potřebujeme pro náš život, jako mít future bias, protože jinak bychom byli furt v depresi. No, takže jako my víme, že prostě jako ten život nějak potrvá jenom, že kdybychom na to každý den mysleli, by to bylo blbý. Tak ten mozek je vybavený tím, že prostě se dívá do té budoucnosti hodně pozitivně. Ale bohužel ve vztahu k financím to může produkovat systematickou chybu. Pak přijde druhá fáze a to je to jakoby přehlížení, to, že dělám, že to není. A to, co jste řekla, to je velmi pěkný mechanismus, jo? To je ta sázka na jednu kartu. No? Je neuvěřitelný, že dokonce ty lidi můžou si říkat, tak já si vsadím sportku. A mají pocit, že jako těší se na to slosování, že teďka to vyjde, teďka to zafunguje. A opravdu jako emočně je to nabíjí. Emočně jim to dává tu naději. Jo? Emočně jako jim říká, tak do pátku to ještě nějak vydržím, ale to pak jako zase nevyjde překvapivě. Jo? Takže ta fáze toho sázení, těch hledání, těch jednoduchých řešení, často bez ověření, jo? Ať už v bance nebo v té poradenské oblasti, já tam mám nějakou třeba nemovitost a mě ten bratr vyplatí a bude to asi tak 3 miliony. Jo? A rovnou si ten člověk jako představí a v tomhle scénáři jede. To, že potom zjistí, že tu nemovitost vlastně ten bratr nechce prostě, nebo že mu nedá ty peníze, nebo že ho stáhne s tou cenou na milion, ale on si tam jede s tou představou těch 3 milionů a prostě má pocit, že to je vyřešené.
Je možné, že potom děti, které si zažijí nějakou takovouhle situaci v rodině, se budou potýkat do budoucna s tím samým, že to nebude pro ně odstrašující případ, ale že naopak budou velmi napodobovat chování svých rodičů?
Jednoznačně. Jo, to, jak se chováme k penězům, tak opravdu přebírají ty děti, jak vnímají ten náš způsob hospodaření, ten způsob toho, co děláme. Pozor, zase, když pak nám máme dítě, které má třeba nějakou poruchu chování, jo, teďka nám tam ještě do toho vlítne nějaké drogy nebo něco, tak pak za mnou taky chodí ty rodiče a říkají, co mám dělat, že jo, my jsme vždycky byli spořádaná rodina. Není to prostě tak, že by oni udělali chybu v té výchově. No? Tam se to opravdu může projevit až později, třeba nějaká špatná sociální skupina nebo prostě opravdu nějaký problém. Ale je pravda, že když ty děti vidějí, že se s těma penězma nakládá správně, že teda jako nepůjčujeme si moc, zvažujeme, rozhodujeme se správně, jo? Nebo nepůjčujeme si a správně si půjčujeme, když to tak řeknu líp možná, tak samozřejmě vybavujeme dovednostmi do budoucna, aby s těmi penězi měli pracovat.
Pane Šmejkale, chcete něco?
Možná,
vidím tu ruku tam.
Na pana psychologa. Často dostávám vlastně otázky, jak se liší situace u nás a ve starých členských státech Evropské unie, když to nazvu prostě na západě. Viděl byste v tom profilu a ve způsobu rozhodování toho našeho člověka v našem kraji, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku nějaký rozdíl mezi tím schématem rozhodování u nás a tím Němcem nebo Rakušanem? Já ho tam teda vidím, ale nechci vám napovídat.
Já trošku ano. A ten rozdíl si myslím, že tady bychom šli opravdu do nějaké historické zkušenosti celého toho národa. Jo? My jsme si vlastně prošli po tom 45. tak prostě nějakým velkým stěhováním do těch Sudet, do toho, jo? Do těch vlastně jako domů, který tam prostě stály a teďka jsem tam přišel, teďka jsem ten dům dostal, že jo? Prostě nějak jsem ho tam obsadil a nebyla ta vazba. To uvažování dopředu se tam jako moc jako nemuselo rozvíjet.
A mimochodem tam se koncentrují problémy se splácením.
Já si myslím, že to tam ještě taháme, jo? Že tam prostě ještě furt za sebou taháme tady ten problém. A to, co následovalo, teda to období toho komunismu, který nás zbavovalo odpovědnosti za naše rozhodování, tak v podstatě neumožnilo, abychom si vytvořili ty návyky, že ano, je to moje odpovědnost, já si to vlastně musím řídit. Takže tyhle dva faktory si myslím, že se můžou opravdu potkat a může to být takový specifikum toho našeho regionu.
Doplníte ještě něco, když jste si sám takhle položil otázku na svého kolegu v panelu.
A naznačil, že znáte odpověď.
Ano.
Já myslím, že to bylo řečeno pregnantně, protože když se bavím s kolegy, s poradci vlastně z Německa, Rakouska, Belgie, tak oni jsou taky hodně překvapení, jak je to možné, že ten náš klient prostě dluhového poradenství má tolik exekucí. Jejich klient má jednu a to ještě vůbec, jo. Má trošku nějaký problémy, ale když jim řeknu, že u nás průměrný klient nesplácí 5 let, jo, má průměrně 3 exekuce, tak si říkají, ježišmarja, co takový člověk dělal celou tu dobu. No, nebo jak to tam vedete prostě. Jo? I ty čísla ukazují, že do poradny u nás se člověk dostává v daleko horším stavu, než v tom Německu, Belgii, Holandsku.
Já mám na to takový hrozně hezký, jednoduchý příklad, který ukazuje, jak rychle se dokáže vytvořit návyk ve společnosti. Byl to výzkum, který dělali někde v Holandsku a čistě šlo o to, že tam bylo parkované, jakože tam mají ty kola, že jo, tak tam parkovali ty kola a teďka za ty kola takhle zastrkali letáčky, jo, prostě jim tam do těch skřípli a byl to takový vošklivý parkoviště, otlučená zeď, prostě ty odpadkový koše daleko a tak. A potom na konci dne se sbírali ty odhozený papíry a zjišťovali, kolik jich bylo odhozených. No? A zjistili, že třeba 30% těch letáků ty lidi vzali, rozlídli se, koš nikde není, je to tam ošklivý, šup s tím na zem. No? A potom udělali to, že opravili to parkoviště, hezky to tam natřeli a do každého rohu dali ten odpadkový koš. A najednou se snížily ty odhozené letáky třeba na 5%. A tady je ta odpověď. Já si myslím, že když budeme investovat do toho, že budeme kultivovat to prostředí, ať už teda finanční nebo toho našeho uvažování a chování, tak vlastně umožníme to, že ty lidi se přizpůsobí tomu lepšímu. Kdežto, když si budou u sebe na lince vyprávět, kolik máš exekucí, já 3, ty a ty, já mám 5, člověče. Jo? No a s tím už se nedá nic dělat. Tak budou vnímat jako normu, že tohle je to chování, který je v pořádku. Jo? Takže my potřebujeme vytvořit jako kultivovaný prostředí, rozumný prostředí na to, aby jsme přitáhli tu ohroženou skupinu k tomuhle chování.
Když už tady dorazí člověk do poradny při finanční tísni, jakým způsobem s ním vůbec pracujete? Co navrhujete? Jak vypadá vůbec ten proces, kdy opravdu už se člověk podívá problému do tváře a začne s ním něco dělat?
Tak my teď máme 2 druhy klientů. První část klientů, to je zatím ta větší, se na nás obrací sama. Takže někde zjistili od sociálních pracovníků, od soudů, od zaměstnanců dalších neziskových organizací, to je ta druhá skupina, že prostě existujeme a kontaktovali nás buď na doporučení, nebo úplně nejčastěji na základě nějakých sociálních kontaktů s dalšími dlužníky, s kterým normálně komunikují a ty dlužníci jim řekli, že my existujeme. Tak to je největší skupina vlastně klientů, jak se o nás dozvěděli. Nejčastěji volají na zelenou linku, bezplatnou, protože mají hluboko do kapsy, takže využijí tenhle nástroj komunikační. No a buď vlastně se celý ten rozhovor, hlavně v covidových dobách, který odehrával prostřednictvím nějakých elektronických prostředků komunikace, takže telefon, e-maily, lidi si dokonce zvykli i skenovat, takže to se zlepšilo, musím říct, anebo si domluvíme rovnou schůzku v našich pobočkách. Musíme vidět, jak se ta situace skutečně má. Klient to mnohdy neví, nebo si to sám vlastně trošku přibarvuje. Ne, že by to byl záměr, jo? Prostě nepamatuje si všechny drobnosti a myslí si, že je na tom lépe. Takže potřebujeme bohužel vidět papíry, nějaké třeba upomínky, úvěrové smlouvy, nebo bohužel ty exekuční příkazy. A rádi vidíme vlastně i záležitosti, které popisují tu domácnost, takže musíme vidět, jestli ta domácnost je vícečlenná, jednočlenná, jestli tam jsou nějaké děti, uděláme si rozpočet, víme, co by se dalo ještě v tom rozpočtu podniknout, aby se ta situace zlepšila. Mnohdy to nejde. Mnohdy ten rozpočet je tak napnutý, že skutečně nic jiného dělat nejde. Klient dlouho váhal, nekontaktoval svoje věřitele, skovával se před tím, výsledkem jsou teda 1 nebo 2 nebo víc exekucí. A už musíme se taky dívat na právní stránku věci, musíme otevřít exekuční řád, občanský soudní řád, zjistit, jaké jsou práva a možnosti toho dlužníka, co může a nesmí exekutor. No a poslední dobou od roku 2008 se snažíme aplikovat ten úplně poslední nástroj, tam, kde to vůbec nejde, a to je oddlužení, osobní bankrot. A tam jsme takový specialisti, řekněme, v České republice. No a pak je ta druhá skupina klientů, a to právě zmínil pan Hanzlík, a to jsou klienti, kteří se k nám dostanou přímo na doporučení nebo odkazem od svého největšího většinou věřitele, dominantního věřitele, což je banky. Takže vlastně banka se domluví s klientem, že klient souhlasí s tím, no to je nahráno, takže ten souhlas s předáním kontaktní informací je k dispozici, že my následně klienta kontaktujeme a vlastně začínáme s ním z naší strany, ale se bavit o tom, jaký je jeho rozpočet, jaké jsou jeho další závazky, co by se dalo dále dělat. A chceme dospět k nějakému komplexnímu řešení, aby všechny strany byly spokojení, aby klient nedospěl až do exekuce a aby i věřitel, to v tomto případě banka, teda měla nějakou větší jistotu, že ten úvěr nespadne až do právního vymáhání, což generuje náklady.
Pane Hanzlíku, nechci po vás konkrétní číslo, ale když se na vás klient, myslím na banku, obrátí, jak často dospějete k tomu šťastnému řešení v tom smyslu, že najdete nějaké jiné splátkové kalendáře, dokážete mu poradit, než to, že ho opravdu pošlete nebo mu dáte doporučení k návštěvě do poradny při finanční tísni?
Jo, tak já jsem rád, že po mně to číslo nechcete, protože ho nemám, ale ani neznám, ale no, ono je
jde to... Jde o to, jak složitý je to vůbec celý proces.
No, může a nemusí být tak složitý, jo. Ono se zase, bych se vrátil k tomu, v jaké fázi a intenzitě toho problému se splácením se ten klient na banku obrátí. To znamená, když to udělá dostatečně brzo, dostatečně včas, tak prostě roste pravděpodobnost toho, že banka bude ochotná a schopná s ním nějaké nové aranžmá toho úvěrového vztahu vyjednat tak, aby mu prostě nějak ulevila a umožnila mu za jiných prostě výhodnějších podmínek nebo rozvolněnějších podmínek, jak bych to nazval, ten úvěr splatit, nějak ten dluh prostě restrukturalizovat a podobně. A jak říkám, čím dřív ten klient přijde, tím ta pravděpodobnost je podle mého názoru vyšší. Když potom přijde za situace, kdy už se najednou jako zasekl na více frontách, abych tak řekl, těch platebních, eventuálně přijde i s nějakým, řekněme, stresem třeba z té rodiny a všechno dohromady, no tak tam se může samozřejmě stát, že mu ta banka nedokáže efektivně pomoct. Ale zase na druhou stranu dokáže vyhodnotit celkem rychle a přesvědčivě, že je tady třeba poradna při finanční tísni, která už ale má nástroje a taky expertízu na to, aby s tím klientem dále pracovala. Už to teda bude jako mimo rámec toho úvěrového vztahu s bankou nebo toho bankovního světa, ale prostě ta řešení tady jsou, nejsou příjemná, nejsou úplně rychlá, to je jasné, jo, ale prostě ta věc se musí nějak řešit. No.
Zaznělo tady sousloví osobní bankrot. Co v lidech vyvolává, když to jenom uslyší? Je to stud?
Samozřejmě je to velká obava, úzkost, co to vlastně znamená, jak to vlastně bude vypadat. Ale zároveň si myslím, že když se to dobře vysvětlí, tak to taky může být dobrá úleva. Jo, že vlastně jako ten člověk si, když už fakt jako má za sebou tu hodně negativní zkušenost s tím opakováním prostě nějakého vymáhání a tak, tak tohle to najednou může vidět jako podle mě, to mi možná potvrdíte vy, jakousi naději, jakousi tak, světlo na konci tunelu.
On dostane přesně tak, že on dostane nějakou perspektivu, mm-hmm, jo, mm-hmm. Protože ten proces, jak říkám, není příjemný, to je jasné, jo, ale je tady najednou narýsovaný poměrně dost jasný i časový rámec, ve kterém bude ten člověk žít v nějakém režimu splátkovém, jako nuceném a tak dál, ale ví, že pokud ten režim splní, tak za těch 5 let, tak mu zbytek dluhu bude odpuštěn, zanikne. Jo? A to si myslím, že musí působit snad aspoň trochu motivačně.
Vy jste se ptala, jak ten osobní bankrot působí na toho dlužníka. Já mám zase teď nedávnou zkušenost z Francie. Tam vlastně ten dlužník se všemi deseti brání, aby nemusel do osobního bankrotu, protože je to zveřejněno. A on vlastně, ta jeho pověst, jo, to renomé, to image, jak v práci třeba nebo mezi sousedy, známými ve svých sociálních skupinách, vlastně on se bojí, aby neklesla tím, že se dostal do té ochranné procedury Bank of France, tak to oni říkají osobní bankrot. No. A i ten věřitel ví, že čím dříve vlastně se spojí s tím dlužníkem a zabrání teda té dluhové proceduře ochranné, to je pravda, tak on vlastně, řekněme, má větší možnost s tím dlužníkem mít seriózní biznis vztah a ten jeho obchodní případ prostě neskrachuje, protože osobní bankrot je krach. Jo? Takže asi se jim víc vyplatí prostě investovat do vztahu s klientem a do udržení toho vztahu, mluvím o Francii, dřív, než ten klient spadne až do osobního bankrotu, protože se to oběma stranám prostě nevyplatí. Jo? Přijdou o biznis, přijdou o ty marže.
No, to já myslím, že je jako principiálně stejné tady.
Tam může být to stigma, že jo? Tam může být to stigma, který ten člověk jakoby si nese, že teda jako zkrachoval, že to je špatný. Ale je to přesně takový ten jako moment, jo? Že když si představíte, že už jsem v takových průšvizích, že vlastně jako nevidím žádnou jinou cestu, tak to může být to, ta naděje. Jo? Kdežto, když jsem ještě ve fázi, kdyby se to podařilo nějakým způsobem jako vyřešit, tak samozřejmě právě tohle jakoby potenciální stigma mě může motivovat k tomu, abych se třeba na vás obrátil nebo abychom to začali spolu řešit.
Pane Šmejkale, média, banky i policie poměrně intenzivně varují před šmejdy, před nelicencovanými poskytovateli půjček. I tak se najdou lidé, kteří k ním pro ty půjčky chodí. Kolik jich je?
Tak je jich relativně málo a je to dobře. Vlastně máme tady, už to tady zaznělo, postupné kultivování toho našeho prostoru, v kterém se dochází vlastně k půjčce, to znamená mezi věřitelem a dlužníkem. Máme tady od roku 2016, tuším, nový zákon o spotřebitelském úvěru. Naštěstí jsme nepřistoupili tedy zatím, uvidíme, kam nás Unie dotlačí, k nějakým drastickým úrokovým stropům, jako tedy přistoupili na Slovensku, což vedlo k tomu, že na Slovensku spoustu především nebankovních poskytovatelů, těch seriózních, vlastně opustilo ten trh, protože prostě poskytovali dražší, byť jako právně zakotvené půjčky a vyrojili se tam spoustu těch nezákonných lichvářských jedinců ve většině. Ano, je to i u nás, ale v uzavřenějších komunitách, řekněme, v těch společenstvích, které jsou, nechci říct úplně na okraji té společnosti, ale jsou v těch prekérních životních situacích dlouhodobě, třeba i jejich rodina, jejich otcové měli problematický vztah k každodenní práci, takže v těchto skupinách se prostě může i dneska najít většinou jedinec, který prostě půjčuje peníze za vysoký úrok a nevymáhá na základě práva, vymáhá na základě vlastně kriminálních aktivit.
Proč lidé chodí k těmto nelicencovaným poskytovatelům půjček? Je to kvůli tomu, že mají nějakou touhu vlastnit a u banky, finančního ústavu, by si půjčku nemohli vzít?
Tak, já si myslím, že primárně je to určitá naivita. No, že tam je vlastně to, že ten člověk si to fakt nedokáže spočítat. A teďka je to opravdu natvrdo, možná mi to potvrdíte, jak to tam funguje. Tam prostě v den výplaty dávek, tak prostě přijede tady ten lichvář, prostě vybere těch 7 000 a rovnou těm lidem těch 5 000 zase půjčí. Jo, takže on každý měsíc vlastně má z těch 5 000 ty 2 000, který prostě oni mu zaplatí. A on to dělá prostě takhle, že to tam rotuje ty peníze, takže to je prostě jasná věc, ale pro ně je to nízkoprahový, což znamená, on za nima přijede, jo. Je to srozumitelný, je z jejich komunity, jo. Je to obvyklý, ostatní takhle fungují taky. Jo. Takže celkově to prostě vytváří pro ně jako srozumitelný finanční model, byť z našeho pohledu je to neuvěřitelný. No, že prostě jako představa, že budeme platit 40% za půjčku každý měsíc, je přece šílenost. Ne?
To vlastně život v dlouhodobé chudobě.
Ano, v dlouhodobé chudobě. Ale přesně takhle...
Spirála, tak, do které se dostává.
Tak, ale ono to je jednoduchý. Ono to je prostě jako, ono je to, ta nabídka je tak jednoduchá a tak jako, jako nízkoprahová, že to opravdu jako funguje, že to prostě ten člověk to začne využívat. To je podle mě jedna z těch věcí. A druhá věc, která tam je, tak vždycky zatím stojí ty emoce. Jo, že ve chvíli, kdy ten člověk jako jde do toho rizika a je si ho vědom, tak to znamená, že nějaká jiná silná emoce to musí převážit. Jo, například chci za každou cenu prostě se odstěhovat během toho rozvodu a teďka teda potřebuju ty peníze na ten nájem, tak prostě jako ty emoce, které tam prožívám, převážejí to riziko. Jo? Nebo cítím se jako špatný rodič a chci teda těm dětem něco jakoby koupit a tak jdu a vezmu si ty peníze. Nějaká jiná silná emoce musí jakoby převážet nad tím pocitem toho rizika. Ale to pocit toho rizika musí nejprve vzniknout.
Kam až se vůbec může vyšplhat dluh od nějakého podivného poskytovatele půjčky? Jaké jsou ty nejodstrašující případy, se kterými jste se setkal?
Možná bych nemluvil o těch absolutních částkách, ty jsou skutečně menší, pokud se jedná o nelegální půjčování, které skutečně ale tvoří okraj, zanedbatelný okraj toho úvěrového spektra, hlavně ve srovnání, tady, když si po druhé půjčím to Slovensko, kde to skutečně regulatorně nezvládli. Ale mluvil bych o RPSN, roční procentní sazbě nákladu, kde dokonce najdeme na trhu licencované subjekty, to znamená nebankovní poskytovatele spotřebitelského úvěru, kteří obdrželi licenci České národní banky a jejich RPSN se může vyšplhat na několik set tisíc. Jo, to roční procentní sazba nákladu, že přepočítaná, oni to jsou většinou úvěry několik tisícovek na třeba týden, 14 dní, ale ta reálná sazba je obrovská, protože ta klientela je riziková, to znamená i ta marže jaksi je poměrně vysoká, ale celý ten náklad tvoří takzvaný poplatek za prodloužení splatnosti. To znamená, on se vlastně nevstupuje do toho prvotního výpočtu RPSN, který musí být uveden ve smlouvě, v reklamě, v předsmluvních informacích a tak. Jo. Takže ta nákladnost vlastně vzniká tím, že profilem toho rizikového klienta a tou nabídkou, hele, my nebudeme vymáhat, nebudeme prostě tě šoupat do exekuce, ale za nějaký 2 000 prostě si to prodluž, další 14 dní a pak zase, a pak zase, a pak zase, a pak zase a výsledek je prostě astronomický RPSN a nákladovost té půjčky.
Pane Hanzlíku, v současné době se hodně mluví o novele exekučního řádu a teritorialitě exekutorů, o zavedení principu teritoriality, díky kterému by si exekutora nevybíral věřitel, ale přiškl by ho k případu soud, se mluví už několik let. Proč to vzbuzuje takové vášně? A jaké jsou plusy a mínusy tohoto atributu?
No, otázka je, kolik máme hodin na tu
byla bych debatu, radši za stručnější odpověď, ale chápu, že je to velmi komplexní problém.
No, je to komplexní a tady taky jako přichází do hry už i nějaké emoce, protože ta debata se vede skutečně neuvěřitelně dlouho. Pořád se přichází s tím samým. Jo? A ty argumenty pro i proti už zazněly asi 35krát za tu dobu. Upřímně, ta teritorialita, z toho se stal jakýsi politický fetiš, takové jako mávátko. Jo? A vidíme to na nějakém jako i politickém dělení, kdo je pro, kdo je proti. Já si myslím, že ten současný systém přidělování exekucí, to znamená věřitel navrhne, respektive je tam nějaká teda dost silná možnost volby toho věřitele navázat ten vztah s konkrétním exekutorem, že to je ve skutečnosti uvědomí řady problémů toho systému, to předesílám. Jo. A samozřejmě bez toho, že bych ignoroval excesy, ale tak je to konkurenční výhoda České republiky. Já to pořád jsem nucen srovnávat s tím, jaký stav na poli vymáhání a vymahatelnosti práva tady panoval do doby přijetí toho exekučního řádu nebo novely exekučního řádu, jak ho známe dnes, to znamená s tou volbou exekutora, kdy exekutoři, ano, byli zcela, bych řekl, kontrolovatelní a jako navázaní na stát. Oni dokonce seděli, byli to jaksi státní zaměstnanci, oni seděli v budovách těch soudů a podobně. No a kolem toho roku 2000-2001 byla vymahatelnost zhruba někde na 3%. To byla jako katastrofická situace a bylo to vlastně i selhání státu, dá se říct. No a ta novela nebo ten nový model, ten tu situaci, bych řekl, dramaticky zlepšil z hlediska vymahatelnosti. A je tedy dobře, je jistě legitimní vést debatu o tom, jestli ten systém nějak měnit. Asi je legitimní vést i debatu o tom, jestli ten systém prostě nahradit zpátky systémem, který by připomínal velmi ten, který jsme měli před tím rokem 2001. A to je tedy ta úplná teritorialita. Legitimní to je, ale myslím si, že zavedení takové teritoriality by teda byla zásadní chyba. Ono to taky nedává moc smysl, ta teritorialita, když, co to znamená? Znamená to místní příslušnost, má to být ta jakási blízkost toho exekutora tomu dlužníkovi. Že, a to jsou zcela oficiální čísla, statistiky, zkrátka ta spodní hranice těch kvalifikovaných odhadů nebo těch čísel je, že říká, že zhruba 25% dlužníků má trvalý pobyt na ohlašovně obecního úřadu. Některé zdroje říkají až 40% těch dlužníků v exekuci. Jo. No, a to teda znamená, že nejenom, že tam ten dlužník samozřejmě nebydlí, čili ani nemůžete kontaktovat, můžete mu tam něco poslat, nějakou písemnost, to ano, ale taky tam nemá majetek, na který by se eventuálně dalo nějak, který by bylo možno exekučně postihnout. Takže ta podstata teritoriality jako místní příslušnosti se tím jako dost vypařuje, řekl bych. A je tam řada dalších věcí ohledně nákladovosti, to je ta samozřejmě, nebo řekněme nákladů toho exekučního řízení, ty se dost dramaticky zredukovaly v posledních několika letech, možná 5-7 a tak dál. Čili ani to už není argument, ale zároveň a s touhle informací prostě zastánci teritoriality jakoby nebyli vůbec ochotni pracovat, jako kdyby ji popírali si. Je totiž zajímavé, že žádný návrh na zavedení teritoriality v sobě neobsahuje nějakou studii dopadu na to podnikatelské prostředí nebo na vymahatelnost práva. A zároveň jsou tady ale hned dvě studie odborné, které to analyzují a docházejí k závěru, že by se vymahatelnost práva dramaticky zhoršila, až o 30%. A pozor, to nejsou studie, které bychom zadávali my jako bankovní asociace, když zároveň tu teritorialitu odmítáme. Ne, to jsou studie, které buď vypracovalo, anebo zadalo Ministerstvo spravedlnosti, které se mimochodem k teritorialitě staví taky velmi zdrženlivě. No, takže ano, je to téma, které se pořád opakuje, nejnověji teď v září v Senátu, kdy tedy byl podán senátorský návrh na zavedení teritoriality. Je to zase ten samý systém, který už ta poslanecká sněmovna několikrát odmítla. Dobře, tak se o tom budeme bavit znovu a budeme to znovu takhle probírat. Já myslím, co je důležitější ve skutečnosti, je ta exekuční novela, kterou jste zmínila.
Poslední záležitost, pane Vašáku, když už se dostanu do takových velkých problémů, je nějaký všeobecný návrh, když nedokážu splácet svoje dluhy. Jak se z toho nezbláznit?
Opřít se o ty životní body, které fungují. Ať už jsou to rodinní příslušníci, ať už jsou to přátelé. S velkým překvapením, a to opakovaně zažívám u svých klientů, se setkávají ty lidi, když vlastně se svěřejí někomu ze svého okolí a místo toho, aby se dočkali nějakého odsudku, tak se dočkají příběhu podobného, který ten člověk za sebou má, nebo který prostě nějakým způsobem prošel, a nějaký jako minimálně verbální, morální podpory. Já si myslím, že tohle je hodně důležitý. A druhá věc je jako nacházet to, co mi dělá v tom životě dobře, když už jsem v tomhle tom průšvihu. Já si to umím představit, mám klienty, kteří mají třeba vážné diagnózy. Jo? A to, k čemu je vedu, je, aby se soustředili na řešení problémů, samozřejmě ne, že budou odkládat vyšetření a podobně, jo, což je velmi podobný mechanismus, aby se soustředili i na tu léčbu, ale vedle toho každé to sezení si povídáme o tom, co jim dělá radost, co funguje, co je potěšilo, aby měli kde čerpat tu energii na ten náročný úkol toho splnění.
A plusy novely exekučního řádu spočívají v čem z vašeho pohledu?
No, ona především prokázala, že ta teritorialita jako nástroj není schopná řešit ty základní potíže a problémy toho exekučního prostředí. Těmi potížemi podle mého názoru jsou především to obrovské množství nakumulovaných historických exekucí. A tady se událo několik velkých věcí. Podle té exekuční novely dojde k automatickému zastavení všech exekučních řízení, ve kterých v posledních 3 letech nebylo nic vymoženo a kde je jistina do 1500 korun. To je ale obrovské množství exekučních řízení. Kromě toho bylo přijato takzvané milostivé léto. To se vztahuje na dluhy vůči státu, exekučně vymáhané. A je to takový druh mini amnestie dluhové, kdy ten dlužník, pokud zaplatí nebo doplatí jistinu toho dluhu a 750 korun na nákladek, což je naprosto symbolická částka, tak mu ten dluh zanikne vůči státu. To je jako velká věc. A kromě toho se tam ještě přijala také pravidla pro ukončování marně běžících exekucí, ale jiných než těch ohledně 1500 korun.
Pane Šmykale, taky to kvitujete?
Určitě ta novela, respektive to pozhovění dlužníkům, se musí dostat do povědomí veřejnosti, protože dlužnické veřejnosti, protože dlužníkům je primárně určena. Na druhou stranu to taky není všelék, protože máme tady velkou skupinu lidí, kteří mají tři a více exekucí, a z výzkumu víme, že teritoriálně se tito lidé koncentrují do severních a západních Čech, případně severní Moravy, a také víme, že to jsou teritoriálně zase průniky s územími, kde se ve velkém vyplácí sociální dávky. Takže je otázka, jestli se tady nedostáváme do nějakého kolotoče exekucí, výplaty sociální dávek a další exekucí a další výplaty sociální dávek, který by chtělo rozetnout jiným způsobem než nějakým pozhověním dlužníků, respektive milostivým létem nebo snad odepsáním.
A vás napadá, jakým jiným způsobem by to bylo?
Určitě dlouhodobou prací s tou komunitou, s tou populací, která si nedokáže dlouhodobě vlastně postavit na vlastní nohy, najít práci kvalitní a dosáhnout vyššího vzdělání.
Nalije dlužníkům takový postup novela exekučního řádu trošku víc energie do žil? Budou o svém problému smýšlet jinak?
Jsem o tom přesvědčený, že vlastně každý takovýhle krok, který jim dává nějakou naději, tak určitě pro část těch dlužníků to může být výrazný impuls pro to, aby tu svoji situaci řešili. To si myslím, že jako je jednoznačný.
Já vám moc děkuju. Děkuju i vám za dnešní debatu a díky taky vám, že jste se dívali. Naschledanou.